Torban Dabre Keisa jechuunis may diddamii sagal bara 2023 President Recep Tayyip Erdogan yeroo sadee sootiif filannoo Turkii moo'ee Presidentii Turkii tahee itti fufee jira. President Erdogan injifannoo isaatiin wal qabsiisee haasawa taasiseen walqunnamtii isaa alfakkii hin deeggaru maatii qabaachuun nuuf murteessaadha. Haqa dubartootaatis ni eeyna. Nama kana balleessuuf deemu ammoo harka cabsina jechuun duula warri dhihaa abbummaan qabatanii gaggeessaa jiran kana morme. Kun raadiyoo Nuur al-Hudaa soora qalbii musliimaati.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoo Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردوتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أفنك يا ولد تدتاني جر
آنقون جراتو كتنا متوكوف خنم الرأي نمني موتي تهتو كغرو غرسي توتكبا آنقون هجي غاري اتن هجتو في همين يتراو توفي سمرتي تتورا garuu namni gaarii hojjetee fi kun wal qixaa miti. Mee jechoota hayyoonni warra dhihaa waa'ee aangoo laalchisuun ja'an gadi gurrees hin buufna.
Jalqaba jecha Martin Luther Kingiin haa jalqabnu. Ani aangoo argachuuf jecha mootummaatti hin qabsaa'u. Wanni mootummaa irratti qabsaa'uuf amala gaarii fi faayidaa uummataa dhugoomsuuf. Akkasuma dhugaa akka hordofaniif.
Sirna dimokiraasii keessa hiyyeessi waan baay'atuuf filannoon haqaa yoo jiraate aangoo guddoo qabaata. Dureeyyii caalaa isaatu hedduu dhagaa. Aristootel.
Haala gaariin aangootti fayyadamuuf. Osoo aangootti hin gahiin dura hayyummaa argachuu qabda. Ralph Emerson.
Saamu'eel Joonsan ammoo dhugaa jirtu mirkaneessuuf aangoon qofti geessuu miti jedhe.
Yeroo hunda aangoon yookiin sirni niin tura jedhee yaadu diina bilisummaa tahee tura. Ronald Reagan.
Dhiirti hundi haala jechuun danda'amuun rakkina damdamachuu ni danda'an. Garuu sirritti amala dhiiraa qoruu yoo barbaadde aangoo hanniif. Abraham Lincoln. Mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole, arri guyyaan Zulqeedaa 16/1944 akka lakkoofsa jiraatti.
Juun 5/2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo caamsaa 28/2015 ogguu tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti aal sakkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa suuraa qalbii guyyaarraa qophii addaatiin eegalla.
Itti aansuun gamaa waltajjii nashidaatti ceena.
Waltajjii nashidaa booda dhaddacha jaalalaatti aansina.
Xumurarratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Jum'aa dabarte humni tika mootummaa dallee masjidaan warseenuun hawaasa nagayaa irratti dhugaa sabanee lubbuu musliimota galaafatuun ni beekama. Dhimma kanarratti Ustaaz Ahmeddiin Jabal barruuta akka afaan Amaaraatiin katabee ture. Nutis barruuta afaan Oromootti hiiknee akka itti aanutti isiniif dhiheessina.
Mooraa masjidaa keessatti karaa nagayaatiin mormii dhageessisuun yakka ajjeechaaf nama saaxiluusa. Gochi humnoonni tika mootummaa guyyaa Jum'aa dabre masjida Anwar keessatti raawwatan haalaan nama sooqanneessa. Diigaan masjidootaa naannawa magaalaa Shaggaritti gaggeeffame musliimota akkaan kan dallansiise tahuun ni beekama. Majlisni Federaalaa, Majlisni Magaalaa Finfinnee fi Majlisni Oromiyaa rakkina kana furuuf gama isaaniitiin tattaaffii godhaa turuunis ni yaadatama. Tattaaffiin godhamu kun hawaasa musliimaa abdachiisaa kan ture tahus dubbiin hanga duraa daran hammaattee mormii ummataa kaafte. Humnoonni tika mootummaatiis haleellaa ummata nagayaa irratti raawwataniin musliimota hedduu ajjeesanii hedduus madeessan. Kanneen hidhamaniis haalaan hedduudha. Mootummaan amma dura akka beeksisaa turetti yeroo ummanni jeequmsa kaasee osoo namni hin ajjeefamin karaa ammayyaa taheen mormii ummataa to'achuuf hojiin guddaan hojjetamee jira. Waan kana anaa fi hoggantoonni dhaabbilee amantaa muraasni akkasuma namoonni bebbeekamoon hangi tokko buufataalee poolisii federaalaa dheeynee daawwannee turre. Daawwannaa kanarratti teeknoolojiiwwan ammayyaa fayyadamuun osoo lubbuu namaa hin galaafatin mormii ummataa to'achuuf wanni barbaachisu hundi hanguutame ta'uu nutti agarsiisa. Garuu jumcaawwan lamaan dabra wanni masjida an waritti mul'ate faallaa kanaati. Humnoonni tika mootummaa rasaasa kallattiin ummatatti dhukaasaa turan silaa akka nuuf himaa turan sanitti teeknoolojii ammayyaa fayyadamanii bishaan owwaa facaasuu fi waan miidhaa guddaa hin qabne fayyadamuun mormii ummataa to'achuun salphaa ture. Osoo dandeettiin kun jiruu ummata nagayaa irratti dhukaasa banuun maaliif barbaachise? Guutuu magaalaa Finfinnee keessa kaameeraa sochii ummataa to'atutu jira. Kaameeraawwan kunneen sa'a 24 guutuu sochii ummataa waraabutti jiran. Amma dura yeroo buufata poolisii federaalaa kan naannawa Meeksikootti argamu daawwannetti poolisoonni waan kana yeroo laayiv hordofan nutti mul'isanii turan. Poolisiin nama jeequmsa kaase yoo beekuu fedhe haala salphaan kaameeraa kanaan adda baafachuu danda'a. Garuu humnoonni tika mootummaa waan kana osoo harkaa qaban qawwee ummatatti dhukaasuu filatan. Ajaja majalisa federaalaa hordofuun jumcaa dabre kana masjida Anwar keessa mormiin tokkoos akka hin jirre nama hedduutu ragaa bahe. Mootummaan garuu eega mormiin jiraachuu dubbate waan kanaaf ragaa dhiheessuu qaba ture. Osoo mormiinu jiraatte yookiin akka poolisiin je'utti osoo namoonni muraasni poolisoota dhagaan darbatanillee namoota yakka kana raawwatan haala salphaan viidiyoo keessaa adda baasanii murtiif dhiheessuu ni danda'ama. Humnoonni tika mootummaa waan kana hunda dhiisanii ummata nagayaa irratti dhukaasa banan. Ummata 1,000 kan salaataaf masjidatti walitti qabamee fi hawaasa miliyoonota kan waan kana miidiyaan daawwatu gochasuu hanneessaa kanaan shoorarkeessuun yoomuma yakka ta'uuf deema laata? Mooraa masjidaa keessatti karaa nagayaatiin mormii dhageessisuun yakka ajjeechaaf nama saaxilu? Poolisiin yakka kanarraa if qulqulleessuuf ibsa adda addaa baasuu qofaan bira dabruus dhugaan dhokattee naftu. Gaaf tokko ifatti bahuunsi waan hin oolamne. Osoo akka poolisiin je'utti masjida keessa mormiin ummataa jiraatellee ummata nagayaa irratti rasaasa dhukaasuu fi akka ummanni masjida irraa hin baane dhorkuun namoonni ajjeefamanii fi madaawwan ambulaansiin akka hin kaafamne godhanii sa'a hedduuf tursiisuun yakka guddaa fudhataman qabne.
Waraanachi baheen kisraaf qeensar kuufii kabaja isaaf kennu qaruma fulfinna kabaja isaaf dhabuun xiqqinaa salphina.
Masjiin
mumee beekumsaati.
Masjiin
mumee saayinsiiti.
Masjiin
mumee qarumaati.
Jumaa 7/2 har'aa Mee 24/2023 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 18/2015 poolisiin magaalaa Finfinnee dhimma hiriira salaata jumaa booda maarkaanootti mudate irratti ibsa baasee ture. Ibsa isaa kanaan namoota masjidni keenya hin diigamin jechuun gaafii sirrii gaafatan jeequmsaa fi hokkora warreen kakaasan jechuun maqaa xureesse.
Poolisiin Finfinnee uummata irraa namoonni 2 ajjeefamuu fi 4 ammoo madaa'uu amanee jira. Akkasuma poolisoota bobbaafaman irraa namoonni 37 madaa'uu ibse. Jeequmsicha kakaasuun kanneen shakkaman 114 to'annoo jala oolfaman jechuunis namoota hedduu hidhanii akka jiran ibsan.
Jumaa dabre juun 2/2023 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25/2015 irra deebiin waraanni mootummaa masjida Anwaar seenuun dhukaasa ummatatti banee ture. Gamtaan waloo nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa ibsa baaseen naannoo masjida Anwaaritti rakkoo mudateen lubbuun namoota 3 dabruu fi namoota murtaahan irratti miidhaan gahuu ibse. Namni BBC'n odeeffate tokko ani namoota 2 itti dhukaafamee kufan argeera. Karaa irraa nama bittinneessuuf jecha waraanni kallattiin uummatatti dhukaasee namoota rasaasan dhahe. Safara xaaliyaanii ani dhokadhee jiru keessa humnoonni mootummaa gaafii tokko malee mana namaa seenuun warra mana keessatti dhukate sireebaa turan jedhe.
Akka namni BBC'n odeeffate kun himutti masjida Anwar keessatti qofa nama afurtu ajjeefame. Humni walootikaa fi nageenya biyyoolee isaa ibsa baase irratti masjida Anwaritti eega salaanni jumaa nagayaan xumuramee ummanni salaataaf bahee gara qe'ee isaatti deebi'aa utuu jiru gareen amantaa do'oo godhachuun sirna heera mootummaa diiguuf socho'aniin qaamolee nageenyaa hojii idilee isaanirra jiranirraa miidhaa gahuuf yaalii godhaniin jeequmsa ka'een lubbuun namoota sadii yoo dabru muraasarra ammoo miidhaan qaamaa gahuu himan. Gareen amantaa do'oo godhachuun sirna heera mootummaa diiguuf socho'u hame. Warra salaataa tureetu qubsuma poolisii dhaqe moo poolisiitu masjida seenee dhukaasabane jechuun rogooyyoonni gariin gaafataa jiran. Ustaaz Abubakar feesbuuka isaan irratti tarkaanfii humnaa namoota nagayaa salaatarra turan irratti fudhatameen musliimota hedduurra miidhaan gahee jiraa jechuun barreesse.
Majlisni Federaalaa, Majlisni Finfinnee fi Oromiyaa masjidoota seeraan ala jedhamuun diigaman sagalee tokkoon mormuun diigaan masjidaa akka dhaabbatu masjidoonni diigamanis hatantamaan bakkatti akka deebifamaniif qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'ataa turan. Kana malees jeequmsa mootummaan masjida Anwaaritti kaase kanaan walqabatee naannoo masjidaa fi markaatoo bakka tokko tokkotti manneen daldalaa cufamanii turan. Waraanni mootummaatis hedduminaan bobbaafamuun markaatoo keessatti kan argaman ta'uu BBC'n gabaase.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbiitii amma gama waltajjii nashiidaatti ceenaa nashiidaa waltajjii irraatiif filannee tan Abdusalaam Abdurahmaanii mata dureen isii duubattiin deebinuu jetti.
محمد رسول الله اسي قد نير نيوم الليل قبل نير ردمنا القرآن كلام الله دوبت ديبنك يوم ما لا إله إلا بسم الله جده جلق بددرا موتي دچي سمي خالق وامرا فارون فارو چالو فارف منسي ملا أما اللي سنفارسا رب الحمد لله نوفكن تديني چالا وانكن ما دوبت دبنك يوم ما لا لا نغافي رحمتا نبي رتبوهنا الصلاة والسلام على رسولنا وآله وصحبه نبقيت مولانا نبقيت يا ربي هندما مؤمنا سلس رحمنك فينك هندما دمت دابنك يوم ما لا إله إلا محمد نغانكو هاغو اسلام هندما السلام عليكم يا ايها الامه كم بافيديا يا علم مسلما ارغا وهيكبا ميتني فيما ارغا نجبستو دين الرتو والمان يا امة مسلمة كاتوكتا دين ربي كستمي والتا دين كينيا يوسنقل مقا تكما دامالي مالتتا تكما ربي رتمي والتا يوسى الرب مرادا لك رب كينيا إركوا وندما دوبت ديبنك يوم ما
Obboleessa keenya Abdusalaam Abdurahmaan nashiidaa bareedduu tana nuuf qopheessuu keetiif fayyade. Namoonni nashiidaa tana guutuu dhaggeeffachuu barbaadan sagalee qulqullina qabuun YouTube Nuur Al-Hudaa irratti dhaggeeffadha.
Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Qophiin itti aantu dhaddacha jaalalaati.
Dadda ce jalala.
Warra dugan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti dame busti jarat.
Warra jiru gari jiraci jirutu wal himata.
Himata fi himataman. Yoki namu himatu fi himatamtu dadda ce rati dihatani jir.
Abba murti murti kenu kofai jira. Abba muhatu walitti lala.
Dadda ce jalala.
Iyanno jalala.
Killinti jalala bubbisi halala. Killinti jalala bubbisi ilala.
Dosin jalala paname jir. Rikicha sunna iyanno tokofa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam fayya keessani qopistoota qophii rikicha sunna. Maqaan kiyya aatu qaasaa jedhama. Iyannoon tiyya akkan gabaabduudha. Ani biyya Urmaa jira. Biyyumatanatti gurbaa tokko wal barre. Gurbaa kanaan eega wal barre amata sadii buunnee jirra. Gurbaan kun yeroo hundaa si fuudhu malee jedhee na rakkisa. Wanti hundara na ajaa'ibu ammoo gurbaan kun ana dura jaartii biroo fuudhee qaba. Intalatana ni kaa qofa hidhate malee fuudhee manaan hin gahanne. Anas natti heerumi jedhee na cinqun jira. Anammoo abidan sitti neerumu jedhee dide. Kanarratti mee maalnaan jettan. Anamma gurbaa kan hin fedhu. Waan hangammaa isa wajjin haasaweef maaltu narra jira. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan?
Osoo intala dura fuudhe manaan hin gahatiin jaartii lammaffaa fuudhuuf gaafachuutti jira. Duba isiin diddeemire.
Ani hin fedhu jette.
Gurbaanis gaafate isiinis didde. Wanni hafe hin jirtu.
Gurbaan jaartii dura osoo hin galfatiin jaartii lammaffaa fuudhuuf gaafatu tanatu ajaa'ibate ta'e natti fakkaata.
Amata sadi guutuumu eega wal barree amata sadi hin jenne.
Haalli gurbaa na dhibe. Didee ofirraa deebisuun kiyya kun dogongoramuu sirri jechuu feeti natti fakkaata. Dabalataan ammoo waan hangammaa wajjin haasaweef maaltu narra jira jette.
San abbaa murtiitiif dhiifna. Gama haaniin ammoo fedhinnaa sii jala deemte. Gurbaan bultiif isii gaafachuu malee haala gurbaarraa waan tokkollee nuuf hidhimne. Yaada irratti hannachuun nama dhibiti.
Gama abbaa murtii dabarsina. Ati yennootti haantutti ce'e.
Saniin harkaa qabu suni waa iyyennollee miti.
Gaaffii fatwaate?
Waa sanii isii miti.
Duuba muhaadaraadha?
Gaaffii sarara tokko qofa katabee erga.
Mee maaluma gaaffiin sarara takkaatuun?
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagee jirtu qopheessitoota qophee dhagacha sunnaa. Maqaan kiyya uutuqaa aaja'ama. Nama bultii wajji jaaran akkamitti filatanii jetti iyyannoonsa.
Dhugattuu gaaffii addaati. Duuba akka itti filatan himii figaa.
Akka itti filatan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam himee jiraa mire. Dhalaan qabeenya shanyii bareedinaa fi diiniif fuudhamti. Tana keessaa ta diin qabdu filadhaa ja'an. Wanni filatan diini. Ta salaata qabdu. Ta haalaa fi amala gaarii qabdu haa laalatu.
Filachuun qofti yoom gahaate.
Waan bultii ittiin jaaratantu barbaachisa'e.
San qofaas miti.
Intala isaaf taatu filatee. Maallaqa aruuzaan godhee ittiin galfatuu fi waan ittiin bulfatu yoo qabaate maaltu hafe.
Filatamuunis dirqama. Akka zamana durii intala fedhan filatanii fuudhuun hin jirtu. Ulaagaa fuudhaaf barbaachisu hundas guuttattu filatamaa taatu malee jaartee argachuun akkaan ulfaataadha.
Inni filachuu qofa osoo hin taane isiinis filachuu qabdi.
Akkasi. Mallaqaa fi intala namaaf taatu barbaadu caalaa ati nama filatamaa ta'utu ulfaata. Miliyoona qabaatte yoo haala gaarii hin qabaanne eenyutu bultiif si barbaada?
Arra maal taate Fariyaa? Amma dhiira miliyoona qabuutu dhalaa fuudhu dhabaa?
Tan mallaqa isaa barbaaddeetti dhuftu isarraa ajaan qabdu kaa. Gaafa malleen hidhume dhiistee bira deemte. Jiruun isaaniitis gammachuun qabaattu. Namni mallaqaaf jecha wal jaalate hanguma mallaqni jiru qofa waliin turu.
Dubbii dhugaati. Dhiirri bultii ijaaruu fedhu dhiira dhalaan bultiif barbaaddu ta'uu qaba. Nama haalaa fi amala gaarii qabu. Kan diin jabeeffatu. Kan barumsa duniyaa fi diinis waan dandeenye barate. Kan riizqii halaal carraaqatu. Kan nama kabaju. Kan namni isa kabaju ta'uu qaba.
Dubri neerumiin tan bultii gaarii jiraachuu feetu dhiira akkanaa feeti. Dhiirri gariin intalti dubraa qaama ispoortiin gabbate feetise. Gariin ammoo makiinaa bareedaa feetise. Gariin ammoo mallaqa qofa feetise. Hin sobamina kunniin waan dabalataati. Namni diin jabeeffatu kan akhlaaqa gaarii qabu yoo waan akkanaa dabalataa kanniin qabaate maasha Allah garuu ulaagaa duraatii miti.
Kanaafuu obboleessa keenya kanaan filachuun dura filatamaa ta'ee jettaani.
Dura innumtu qophaa'uu qaba. Nama gaarii ta'uu qaba. Diin isaa jabeeffachuu qaba. Xiqqaattus riizqii halaal carraaqqachuu qaba. Nama waan hamaan dubbatamu ta'uu hin qabu. Bar nama hamtuu dalagu durriyyeenis hin fedhu.
Hiisila. Dhiirri durriyyeen farshoo fi badiin beekamus dubra diin qabdu. Ta kabajaa ifii eeggatte fuudhu barbaada. Namni haala gaarii qabu nama hunda biratti barbaadamaadha.
Intalti haala hamaa qabdu tan ganda keessa deemte hamtuu dalagaa ooltus dhiira haala gaarii qabutti heerumuu feeti malee kan akka isiin feetu. Kanaafuu waan barbaadde argachuuf jalqabaatti barbaadamaa ta'e. Nama namni jaalatu, nama namni kabaju ta'e. Yoo haala san qabaatte rabbiin waa hundaa sii laaffisa. Sirritti qabadhaa dubbii tana warri bultiin ijaariin.
Dhaamsa guddaadha. Iyyannoon isaa sarara tokko qofa taatus hedduun dubbifte.
Dubbiin gariin gabaabdumatu dubbii dheertuu harkisa. Tanumaan xumurtamoo iyyannoo biroo idaata.
Lakkii takkaniin ida'a.
Hayyeetti hufi.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaqiya nimu. Ya kopesi tota radio Nur al-Huda. An intalana kan jalat utakkan kaba. Iseni sakkan na jalatti. Osuma kanatti wal jalan nu gafto ko osuma wal intenyu intalatan ansihikhen jayin. Garu hika duga itti niyen. Osuman hiku felehu ansihikhetan hikattin beku. Hika nan beku. Ati arraboda anaf harami. Ati ammaboda anaf obbalaitida. Jachu faalan hikatti beku. Amma sihikhe jachun ki yekun yakamitti lalama. Intalti tun hikamte jirti jachu lamu akami. Galatoma.
Yenun arahun dia jaibum.
Ajaib. Sihe kaje cuhi katim behuja.
Yom be ini malik sihe kaje diri.
Nifar sensa. Ammo osmo jita tenyu. Use sihe kaje enjar.
Tapi cuci jira jecu.
Akas fakat.
Hayya ani yenun tanarat tiada takalin kabu. Gamu bawa mukti ada bertu.
Hayya yenun tu muradis.
Ani yenun rukicha sunna takar kakab. Dia sun tikona tulfata. Gamu keisat nabba mukti tifirgina. Segantar atanu mana cufnu.
Lagi fatwa tekhinya kaba jamu. Iyanu naraf kurfefan netanu maha jamar biguddatin murtin dadda chakana khamisa galgala isini filihati dadda charra gula bamejir. Biyatenya khaysati dimidiga masjidah khun ijo dubbi tejir. Dubbi masjidah narrati masjidah silt eddi gajir. Oromo mal tugalche jatte jaan kabine motumma. Masgini silt e ole. Mana rabbi tahum biyakhan ilata. Muslim ni hundi ango wal kita khaysati akka bumbaytu. Muslima taanaan oromo fi silti enis obbalayyan akka kaamata kota humbaytu. Oso masjida silti ek ofalleyti he malif digama.
Masjida isa digami jala muslim ni hafunjiru. Kalbi muslima takitida. Kawwara igami fi kanjiru siyada toko kaba. Kamadawe fi hafis masjida isa tifda abacchun disu. Masjid ni mana rabbiti. Waay mana isa rabbin sadarka wal kasi. Gabrootan isa masjida akka jaratan akka jirachisan ajaji. Warra masjida jari rabbin jannata kiisati mani isani fijara. Warra rabbi sodatu hundaf masjini mani isani iti. Jirenyi muslima masjida rati hidada. Guyati roshan salat afdaka. Masjini lafadura kalbi muslima kiisajra. Kanaf muslimni bakkajuruti masjida kabatu fdirkama.
Oso khalafu khabadu tehe islamni gafat alatu sambada. Garu islamni mbadu. Hanga ad dunyantun jirtu nijira. Islamni babal ate ad dunyatan gutu wal gawuf akkajiratu nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubbatan. Bakal kani fi guyyan gehe islam ni niga badda fi gammoji manneng gandati fi gojo faffagate jirtu hunde islam ni seena namni tokkollen islam ajab sunnando warini balle sina je itidula ture hunde ifmaf bade amantin rabbi birati fudata makabtu islam qofa namni islam simate amane jabeñe islamatin jabata namni islam murme firintite ammo tikkate hongo
Yesuf
qalbi adan tin kam tabdi Yesuf
dararama na mahubusal pesuf
onni laftika kasuf samu mirkan te isin buharsuf tagantan sura qalbi kuno dihatil sura qalbi
sura qalbi
dalaga won if e ganno jaba barbadan khaisa inni tokko dalaga mana murtiti manni murti raga seram barra wiratti hondawe nama yakko hojjete ratti murti murudanda ragan namratti dihatu go sehdu qaba Yero gari ragaan du gongoraatiif ragaan khijibaatiif abbaa murtiitiif ni dhihaata. Sababa ragaa khijibaatiif namoonni hedduun yakka isaanii malee hidhaan diraaramanii jiran. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarraa waan muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu. Hidhaa waggaa 33 badii takka malee. Yoki kun akka lakkoofsa miilaadiyaatti bara 1999 mudate. Dargaggoonni jaha makiinaa takka yaabbatanii osoo deemu jiran namoonni hin beekamne moggaa tokko as bahanii dhukaasatti banan. Dhukaasa kanaan dargaggoonni lama miidhamanii gara hospitaalaa geeffaman. Poolisii yakka kana qorataa tures namoota shakkaman muraasa qabee hidhatti darbe. Namoota hidhaman keessaa tokko Daani'eel Saldaanaa jedhama. Yeroo sanitti Daani'eel dardara gana 22 ture. Waliigalatti yakka kanaaf dargaggoota 3tu shakkamee hidhame. Poolisiinis ragaawwan argate hundaa walitti qabee abbaa murtiitiif dhiheesse. Abbaan murtiitiis ragaa dhihaateef irratti hundaa'ee murtii dabarse. Haala kanaan Daani'eel Saldaanaa hidhaa waggaa 45 hanga umurii guutuutiin akka adabamu murtiin irratti dabarfame.
Daani'eel hanga danda'u ifirraa falmachuuf yaalii godhee ture. Garuu falmiinsaa fudhatama dhabde. Eega hidhame boodaas poolisoota mana hidhaatti iyyataa ture. Humaa nama isa ragoon arkanne. Bara 2017 namoota yeroo san himataman keessaa tokko. Mirga dhiifamaa arkatee osoo poolisoota waliin haasawaa jiru waan takka gurra isaan buuse. Guyyaa ja'amee fi guyyaa yakkisuun raawwatametti Daniel Soldana naannawa san akkan turre ibse abbaan alangaa waan kana dhagahe odeeffannoota na dhoyise ifuma biratti qabe. Himatamaa Daniel Soldaanaa fi abukaattoo isaattis hin himne. Haala kanaan dubbiin dhokattee waggoonni dabalataa jaha dabran. Waggaa jaha booda dhimmichi irra deebiidhaan laalamee Soldaanaan qulqulluu tahuun mirkanaawe. Abbaan alangaa qorannoo kanaan walqabatee waan mudate himuun barbaanne. Soldaanaa fi maatii isaa garuu dhiifama gaafatee jira.
Dargaggeessa umurii 22 tahee mana hidhaa kan seene Soldaanaan badii isaatiin malee waggoota 33 mana hidhaa keessatti dabarse gaafa umuriin isaa 55 guutu mana hidhaatii bahe. Guyyaa hundaa falmataatiin dabarse. Ganama hundaa hirribaa yoo dammaqu qulqulluu badii hin qabne akka ta'e of beeka. Garuu badii maleetti mana hidhaa keessatti natti cufame. Akka na gargaaraniif iyyachaa ture. Amma garuu guyyaa kana arguu kiyyatti gammachuu qaba jechuun Soldaanaan eega mana hidhaatii bahee booda dubbate.
Hidhaa waggaa 46 badiidhaan maletti Richard Phillips jedhama. Namni kun ammoo sababa hiriyaa isaatiif jecha waggoota 46 badii malee mana hidhaa keessatti dabarse. Bara 1971 badiin tokko dalagamee ture. Yakki kun yakka saamichaati. Yakka kanarratti nama lamaatu hirmaate. Namoonni yakka kana arkan poolisitti bilbilanii himan. Turtii muraasa booda poolisoonni ni dhufan. Namoonni poolisootaaf odeeffannoo kennan lakkoofsa gabatee makiinaa yakki ittiin raawwatamee poolisootatti himan. Poolisoonnis lakkoofsa kanaan makiinaa san hordofanii nama makiinaa san oofaa ture qaban. Namni kun daagoo jedhama. Nama birootis kan badii kanaan shakkamu barbaadanii qaban. Namtichi lammadaa kun yakka kana raawwatu isaanii amane. Namoota isa wajjin yakka kana raawwatan akka himu gaafatamnaan garuu himuu dide. Kana booda poolisoonni hiriyaa isaa Miisheelii fi hiriyaa Miisheel kan ta'e Filipsi qabanii hidhaatti darban. Eegasii namoota yakka kana eeran yaamanii nama yakka kana raawwate akka adda baasaniif gaafatan. Filipsii fi Miisheel haalaan wal fakkaatan. Guddina qaamaatii fi bifaanis akkuma tokko jiran. Namoonni ragaaf yaamaman jara lamaan adda baasuu dadhabanii rakkataniis boodarratti Filipsi irratti walii galan. Inni garuu yakka kanarratti hirmaatu dhabuu dubbate. Namni isa dhagahu tokkolleen hin argamne. Yakka saamichaa qawween deeggarameen hidhamee hidhaa waggaa 7 murame.
Filipsi hidhamee waggaa 1 booda mana hidhaa san keessatti hidhamaan tokko ajjeefame. Poolisoonni nama isa ajjeese qorataa oolanis beekuu dadhaban. Ajjechaa nama kanaatiin wal qabatee dubartiin takka namoota isa ajjeesan ni beeka jechuun dubbatte. Poolisoonnis eenyu jedhanii gaafatan. Daagoo fi Miisheeltu ajjeese jettee dubbatte. Ta'us garuu poolisiin ragaa kana mirkaneeffachuu waan hin dandeenyeef daagoo fi Miisheel irratti himannaa banuu hin dandeenye. Amma daagoo fi Filips hidhamanii hidhaa jiran. Miisheel ammoo hin hidhamne. Osuma akkanatti jiran Miisheel badii saamichaatiin shakkamee qabame. Miisheel adabbii jalaa miliquuf jecha poolisiin walii galuu murteesse. Ajjechaa Girigoorii Haaris irratti raawwatame odeeffannoo qaba. Yoo ganna dhiistan isiniif hima jedhe. Poolisoonnis ragaa qabatamaa waan hin qabneef namichaan walii galan. Namichis daagoo fi Filipsitu ajjeese jechuun hiriyoota isaa irratti ragaa bahe. Ragaan isaa kun ragaa dubartii duraan dubbatte isa walii wal bira qabame. Filips Miisheelii waan fakkaatuuf dubartiin sun dogongorteerti jedhamee ammas Filips irratti badiin murame.
Daagoon badii dalaga ifirratti fudhatee jira. Garuu waan mudate akka poolisiitti himu hoggaa gaafatamu dubbatu dide. Boodarratti Miisheel daagoo sodaachisuun isaa beekame. Yoo dubbatte maatii teetiin si jalaa fixa jedhee itti dhaadataa ture. Filips ammoo badii hin qabu. Waan himus hin qabu. Osoo ani qulqulluudha jedhee himatuu hidhaa keessa turuuf dirqame. Xumurarratti daagoon waan mudate hoggaa hime mirgi dhiifamaa akka isaaf kennamutti himame. Amma Miisheel du'ee waan jiruuf waan sodaatu hin qabu. Innis guutumaan guututti waan jiru dubbate. Badii tana hiriyaa isaa nama Miisheel jedhamu waliin hojjechuu ibse. Filips waliin ammoo hedduus akka waliin beeynee fi inni hiriyaa Miisheel waan ta'e qofaaf akka isaa wal barate dubbate. Filips waliin kan wal bare ammoo eega yakkichi raawwatameen booda akka ta'e ibse. Haala kanaan Filips badii malee waggoota 46 mana hidhaa keessatti dabarse. Dubbii yakkamaa tokkoo qofa ragaa godhatanii umrii isaarraa fixan. Filips bara 2018 hidhaarraa bahe. Daagoon ammoo osoo adeemsa dhiifamaarra jiru osoo mana hidhaatii hin bahin sababa COVID-19 achumatti du'e.
Kana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiitii qophiilee irraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee xumura sagantaarra jirra.
Gama keessummeessuutiin kan isin wajjin turre Anfar Haadame.
Anis Usmaan Abdulatiifi.
Barruu sagantaa Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Hanga dhuma sagantaa teenyaatti waan nu hordofaa turtaniif fayyada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Oh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة